Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, ya Bapa, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mencatat demikian: "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tula, dipukul dan ditindas Allah." Saudaraku, dikatakan dia dipukul dan ditindas Allah. Kita melihat sang nabi begitu khawatir kalau Anda dan saya kehilangan maknanya, sampai-sampai dia menyebutkannya 3 kali. Tuhan meletakkan kesalahan kita semua atasnya, tetapi Tuhan berkenan atas bilurnya. Dia membuatnya menderita. 3 kalimat ini hampir sama pengertiannya. Ketakutan besar memenuhi jiwa kita saat mengetahui Allah lah yang menghajar habis-habisan manusia sempurna itu. Sejujurnya, kita tidak memahaminya dan kita pun bertanya mengapa Allah harus memperlakukan dia sedemikian rupa. Apa yang telah diperbuatnya sampai harus diperlakukan demikian? Kita melihat bagaimana Kristus menjadi korban bagi dosa dunia. Allah menjadikan jiwanya sebagai persembahan bagi dosa. Kristus Yesus diperlakukan sebagai orang yang berdosa karena diberitakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Jika Anda ingin tahu apakah Allah membenci dosa, maka pandanglah salib. Jika Anda ingin tahu apakah Allah menghukum dosa atau tidak, maka pandanglah permata hatinya yang menanggung siksaan dosa. Atas kesombongan apa Anda dan saya berharap bisa lolos jika kita mengabaikan keselamatan besar itu? Salib merupakan mesbah yang di sanalah kita bisa melihat anak domba Allah yang menyucikan dosa dunia. Dia mati bagi orang lain. Dia mati bagi Anda dan juga saya. Selanjutnya Yesaya 53 ayat 5-6 mencatat demikian: "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudaraku, perhatikan frase, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, ini mungkin mencuatkan pertanyaan di benak Anda. Kita sembuh dari apa? Apakah kita sembuh dari sakit penyakit jasmani? Apakah itu makna intinya? Simon Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 24 menyatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Lalu sembuh dari apa? Dengan jelas Petrus menyebutkan bahwa kita disembuhkan dari pelanggaran dan dosa. Perhatikan ayat ke-6 yang luar biasa ini. Ayat ini dibuka dengan sekalian dan juga ditutup dengan kata sekalian. Kita sekalian sesat seperti domba. Bukan hanya beberapa, melainkan sekalian. Apa sebenarnya masalah manusia? Saudara, apa sebenarnya masalah dasar Anda dan saya? Jawabnya adalah, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Inilah masalah kita. Manusia mengambil jalannya sendiri dan mengabaikan jalan Allah. Bahkan lebih jauh kitab suci mengatakan dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal lainnya menyatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sebagaimana Amsal 3 ayat 6 mencatat, sekalipun Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Tetapi apa yang terjadi? Manusia masih tetap mengambil jalannya sendiri, bukan? Selanjutnya dikatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya dengan jelas menyatakan bahwa ketika Kristus mati di kayu salib, Dia menggantikan tempat Anda dan saya. Dia tidak melakukan apapun yang salah sebenarnya. Dia kudus, Dia tak bercela, tak bernoda, dan terasing dari pendosa. Tetapi Dia pengganti yang kepadanya kasih Allah diberikan bagi keselamatan Anda dan saya. Saudaraku, Kristus itu tidak mati hanya untuk mendapatkan simpati dari manusia. Dia tidak mati demi mendapatkan kita di dalam pembelaannya. Ingat, ketika dia hendak menuju salib dan para wanita Yerusalem meratapi dia, dia berkata sebagaimana Lukas 23 ayat 28 dan 31, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kita melihat dia tidak menghendaki simpati mereka maupun simpati kita, bukan? Mungkin ada yang beranggapan bahwa dia mati sebagai martir. Tetapi dia tidak martir. Mengapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Saudaraku, bandingkan kematiannya dengan kematian Stefanus. Dalam kemenangannya, Stefanus berkata, sebagaimana Kisah Rasul 7 ayat 56 katakan, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kita melihat Tuhan kita ternyata tidak meninggal demikian, bukan? Dia dikatakan ditinggal oleh Allah. Tuhan Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini dicatat dalam Injil Matius 27 ayat 46. Kematiannya itu ternyata berbeda. Dia mati sendiri, hanya disertai dosa dunia atasnya. Saudaraku, tidak ada satupun yang sanggup menjelaskan kematiannya, karena dialah Anak Domba Allah yang menghapus segala dosa dunia. Dia menggantikan tempat kita. Saya akan mengutip ayat 3 yang mengulas tentang duka cita Kristus. Sebagaimana Yesaya 53 ayat 3 katakan, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudaraku, kita melihat Kristus diperkenalkan sebagai seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dan kesimpulannya adalah, Kristus adalah manusia yang sangat tidak bahagia saat dia berada di bumi. Untuk memperkuat posisi ini, beberapa insiden terpisah perihal ratapannya itu dikutip. Dalam ayat 4 dikatakan, Penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Perhatikan bahwa penyakit dan kesengsaraan kitalah yang ditanggungnya. Dia sebenarnya tidak memiliki penyakit ataupun kesengsaraan. Dia sangat gembira menjalankan misinya di bumi ini. Dalam surat kiriman Ibrani dinyatakan tentang dia, sebagaimana Ibrani 12 ayat 2 katakan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Bahkan di salib, dia dengan sukacita menggantikan posisi kita, bukan? Dia menjadikan salib sebagai mesbah yang di atasnya dia mempersembahkan pelunasan yang memuaskan atas hukuman dosa Anda dan juga saya. Dia sudi mati di sana, karena dalam ayat 7 tertulis, tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat manusia itu gagal membereskan masalah-masalah kehidupan. Filsafat hampa dan ilmu pengetahuan palsu tidak bisa memecahkan semua masalah kehidupan. Karena keduanya salah dalam berbagai bidang lainnya, pastinya juga salah dalam memahami Alkitab. Andaikan saja dalam waktu sekejap Allah benar-benar menyerahkan anaknya supaya mati untuk Anda, dan itu artinya dia benar-benar memberikan korban yang luar biasa. Salib itu merupakan obat Allah atas dosa dunia. Dan inilah yang terbaik yang diperbuat bahkan oleh Allah sendiri. Saudaraku, andaikan saja Anda terus saja menolak tawaran agung keselamatan ini. Adakah Anda berpikir Anda mengharapkan Allah berbuat sesuatu bagi Anda untuk kekekalan? Jika Allah menghentikan kasih, hikmat, dan kuasanya, sehingga tidak membiarkan Kristus mati dan dengan sabar menantikan Anda berbalik kepadanya, apalagi yang bisa diperbuatnya untuk menyelamatkan Anda? Apalagi yang Anda kehendaki supaya Allah perbuat atas Anda? Atau atas siapa saja yang menolak anaknya? Dia akan datang kembali sekarang ini dan mati lagi, jika itu merupakan cara untuk menyelamatkan Anda. Bukan hal sepele menghapuskan pemberian kasih Allah kepada Anda. Selanjutnya Yesaya 53 ayat 11 mencatat demikian. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki juru selamat yang hidup dan bersuka cita, karena penderitaannya membuahkan kepuasan. Dia mengambil neraka kita supaya kita memiliki surganya. Dia bahagia karena selama berabad-abad banyak orang jutaan yang datang kepadanya dan mendapatkan kelepasan yang manis dari kesalahan, pengampunan atas kesalahan, dan bahkan penyembuhan atas kusta dosa. Kristus mengatakan, di surga itu ada sukacita jika ada seorang pendosa yang bertobat. Dan tentu saja, angka itu bisa berlipat ganda sampai jutaan, bukan? Coba bayangkan, sukacita dan kepuasan Kristus sekarang ini. Kita memiliki Kristus yang bahagia, Kristus yang bersukacita, dan ada di hadirat-Nya pastilah menyenangkan. Saudaraku, Anda bisa memberikan sukacita tambahan di hatinya dengan menerima karunia hidup kekal yang rindu Ia berikan kepada Anda. Dia tidak meminta apapun dari Anda, Dia ingin memberi sesuatu kepada Anda. Dalam surat Roma pasal 4 ayat yang kelima dikatakan, kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudara, yang harus Anda lakukan adalah menerima Dia tepat di tempat Anda berada. Dia mengundang Anda datang ke kaki salib, di mana Anda akan mendapatkan pengampunan atas segala dosa. Kini pembahasan kita memasuki Yesaya pasal 54 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan katakan demikian. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Saudaraku, orang-orang tebusan itu akan menyanyikan nyanyian tebusan baik di bumi maupun di surga. Dikatakan dalam Wahyu 5 ayat 9-10, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yang disebut dalam Wahyu adalah gereja. Tetapi Yesaya 54 menyebutnya bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan, bersorak-sorailah hai si mandul. Di masa lampau, Israel adalah seorang istri mandul. Kehidupan Sarah adalah miniaturnya. Dia mandul, tidak mempunyai anak. Seorang wanita tua mungkin berusia sekitar 80 tahun tanpa anak. Allah lah yang membuatnya mandul melahirkan anak. Dan bayangkan jutaan jiwa yang lahir darinya. Kata pertama setelah penyalipan dalam pasal 35 adalah bersorak-sorailah. Inilah seruan kepada Israel supaya mereka bersorak-sorai. Tetapi bangsa Yahudi tidak bersorak-sorai atas tanahnya sekarang ini. Di masa silam, Israel adalah seorang istri mandul, tetapi di masa mendatang, penderitaan mendalamnya pasti berakhir. Selanjutnya, Yesaya 54 ayat 2 mencatat, lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah koko-koko patok-patokmu. Saudaraku, bangsa Israel tidak pernah menempati tanah yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. tanah Allah diberikan kepada mereka dalam Yosua 1 ayat 4 itu adalah tanah yang luas. Di sini Allah berfirman bahwa mereka akan membentangkan tenda dan mengokohkan patok-patok mereka. Mereka tentu akan aman di sana. Selama milenium, Israel akan memenuhi sampai perbatasan tanah. Kota Yerusalem akan terdesak ke daerah pinggiran. Selanjutnya Yesaya 54 ayat yang ketiga mencatat demikian. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudaraku, dikatakan bangsa-bangsa mendiami hampir sebagian besar tanah perjanjian. Mereka menguasainya sekarang ini. Tetapi mereka harus meninggalkan perbatasan mereka sendiri. Masalah di dunia sekarang ini bukan hanya semua orang yang mencoba mencaplok tanah orang lain, tetapi bangsa-bangsa juga berusaha terus untuk memperluas perbatasannya. Dan inilah yang menimbulkan masalah. Semua orang terus saja menghendaki lebih dan lebih dan lebih. Dan inilah yang sering kali memicu suatu peperangan. Kemudian Yesaya 54 ayat 5-6 mencatat demikian. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allahmu. Saudaraku, Allah akan memiliki mereka sebagai orang-orang tebusannya pada waktu itu. Sekarang ini, Israel seperti seorang istri yang diceraikan karena berzina. Inilah kata kiasan yang sering dipakai. Selanjutnya, Yesaya 54 ayat yang ke-7 mencatat demikian. Hanya sesaat lamanya, aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu, bukan hanya Israel, melainkan kita semua akan mengenang kembali apa yang buruk di dalam kehidupan ini. Dan Paulus menyebutnya penderitaan ringan yang sekarang ini. Dan akan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar. Kita tentu harus memusatkan mata pada segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Selanjutnya Yesaya 54 ayat 10 mencatat demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, jika Anda merasa bahwa Allah hendak mengingkari janjinya dengan Abraham, Yesaya pasti tahu kalau Anda keliru. Allah tidak akan melanggar janjinya. Dia tidak akan pernah mengingkarinya. Selanjutnya Yesaya 54 ayat 11 mencatat demikian. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Kita melihat Allah mulai menghibur Israel supaya ia bersuka cita. Kemudian Yesaya 54 ayat 13 mencatat demikian. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Kita melihat inilah waktunya pengenalan akan Tuhan meliputi bumi. Inilah yang mendatangkan kedamaian. Selanjutnya Yesaya 54 ayat 14 mengatakan, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Kita melihat, kebenaran diikuti oleh kebebasan dari rasa takut. Selanjutnya, Yesaya 54 ayat 17 mengatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita melihat, tidak ada musuh bangsa pilihan Allah yang hidup sejahtera. Saksi-saksinya antara lain Firaun, Haman, Herodes, Hitler, inilah semua janji Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yesaya ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa Surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.